Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Životopis jednog političara. Ivo Josipović, muzičar, profesor, političar. Ivo Josipović je u drugom krugu izbora u Hrvatskoj poražen od HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitanović 2. januara 2015. godine.
Od početka mog, rekao bih gotovo, života, od obrazovanja, od osnovne škole, srednje škole pa do sveučilišta, uvijek sam vozio na dva fronta. Dakle, imao sam neko opće obrazovanje ili kasnije pravničko i paralelno muzičko obrazovanje. Cijelo vrijeme. Pa su se onda šalili moje kolege da sam bigamist, da imam dvije ljubavi, jedno je pravo, jedno je muzika. Kada je riječ o politici, ta ljubav je došla kasnije. Naime, ja sam kao pravnik i kao glazbenik imao dvije potpuno paralelne karijere. Čak se znalo događa da ljudi misle da su to dvije osobe. Pa su me pitali, oni koji su me znali kao muzičara, jer ja imam brata pravnika, a i obrnuto se događa. Dakle, imao sam dvije karijere, pravničku i glazbenu, koja je svaka bila, imala svoj dobar put. Imao sam i dodatak taj da sam, kada je riječ o glazbenoj karijeri, povezao sam pravo i glazbu formirajući ili radeći i na pravnim aspektima glazbe, zaštiti autorskih prava. I danas me zbog toga mnogi napadaju, jer im nije drago da moraju poštivati autorska prava. I onda se zapravo moj ulazak u politiku dogodio na jedan neobičan način. Naime, ja nisam imao, iako u mojoj obitelji ima politike, u povijesti moje obitelji, nisam pokazivao interes za politiku, i zapravo sam tamo negdje točno 1980. sam ušao u SK kao izraz nekog pijeteta. Puno nas je ušlo na pravu nakon što je umro Josip Broz Tito. On je tada imao jednu posebnu poziciju u društvu i to je naprosto bio jedan refleks. Međutim, nisam nikad imao nikakvu dužnost, niti sam bio aktivan, naprosto je to bilo jedno članstvo koje je bilo pasivne naravi. Međutim, došle su burne godine, došle su godine kad se raspala Jugoslavija, raspadala se, pa se onda i raspala, kada je došao rat, agresija i sve ono kako ide. I ja sam tada zapravo dobio jedan poziv opet kao pravnik iz politike, od Ivice Račana, koji je rekao, aj dođi, jer ja sam njega poznavao osobno, ne znam više sad čak ni kako smo se zapravo poznali, da mu pomognem u dvije stvari. Da mu pomognem kao pravnik napisati statut nove stranke koja više neće biti klasična SK stranka, nego koja će biti jedna nova socijaldemokratska stranka. I ona je u nazivlju imala jednu evoluciju dok nije došla do stranke socijaldemokratske partije. I drugo, kako je to bilo teško vrijeme za stranku zbog svih tih političkih napada i do toga da se pokušavalo oduzeti svu imovinu, da je tu bilo različitih nasrtaja, pa i pokušaja da se osnuje stranka sa sličnim istim imenom da bi se ova zagubila. Onda on mi je rekao, ti si pravnik, ajmo napravi mi, molim te, još s jednim kolegom reviziju poslovanja, da vidimo gdje su slabe točke, pokazalo se da se to rastače, odnosi se imovina, kako to bude i tako dalje. I zapravo, evo, moj prvi angažman je u politici bio nepolitički, s jedne strane pravnički, zanatski, ajmo napraviti jedan dobar statut, i drugo, ajmo srediti poslovanje. Ali ni tada ja nisam imao nikakvu, niti poslije toga, posebnu političku priču. U jednom trenutku sam nekako bio sve bliži Račanu i Račan je imao u mene ozbiljno povjerenja. I ja sam bio, evo, član stranke kojemu se on često obraćao i tako da je pojedine dokumente koji su se pisali i stvarali meni davao na mišljenje. Neke to čak i ljutilo. Dakle, ja nisam bio ni član predsjedništva, ni član glavnog odbora. Dakle, ništa, naprosto obični član, ali je Račan iz tog nekog osobnog povjerenja meni povjeravao neke zadaće koje su njemu bile važne. Onda je došla 94. godina kada sam ja bio nezadovoljan što SDP radi. Ja sam tad mislio da s jedne strane možda može biti aktivniji u stvaranju ili formiranju demokracije u novoj državi. Mislio sam da je treba tu imati više angažmana. A s druge strane sam smatrao da se SDP trebao više usprotiviti posebice pljačke koja je već počela, ali i izazivanju nacionalne mržnje, odnosno poticanju nasilja nad posebice Srbima, ali ne samo Srbima. To su bila ratna vremena kad se to i, su se i takve stvari, nažalost, često događale. Isto tako smatrao sam da SDP treba imati novu demokratsku strukturu. Ja sam tu bio u manjini. Ja sam tad nisam imao ni ambicija biti zapravo u politici, onda sam se zahvalio na članstvu, nisam htio više biti član stranke. Tada je nastala ta inicijativa vezana za Miku Tripala, gdje sam i ja bio aktivan, ja sam predlagao nešto drugo, ja sam čak predlagao da se te inicijative udruže i ja sam zagovarao da Miko Tripalo uzme ili predsjedničku funkciju ili nešto tako istaknuto, međutim, evo, kažem, tad smo bili manjina. Ali ja se nisam izgubio za stranku, kako mi je Račan nekako bio prijatelj, ja sam i dalje kao nečlan bio u tu negdje uz stranku i nastavio je Ivica tu praksu da mi je davao pojedine posebne opet zadaće, pa pročitaj ovo, napiši ono i tako dalje. I čak mi u jednom trenutku nudio mjesto ministra pravosuđa, ali ja to nisam htio prihvatiti, kad je bio premijer. Dakle, ja to nisam htio prihvatiti, zapravo sam evo opet bio na neki način, nisam bio član, ali sam bio aktivni simpatizer, recimo to tako, i često se družio ne samo s Ivicom, nego i s drugima, iako evo oko nekih stvari se duboko nismo tada slagali. Onda, nakon što sam odbio ili nisam htio biti ministar, on je mene pozvao pred izbore za koje je bilo prilično jasno da će ih se izgubiti, pozvao me da budem nestranački kandidat na listi za Sabor. I to je bio ključni trenutak ulaska u politiku, jer sve ovo prije je bilo volonterstvo, jedna, ono što kažu, ne u lošem smislu, diletantizam, iz veselja se radilo. Ali kad sam pristao biti na listi za Sabor, onda je to značio ozbiljni ulazak u politiku. Ja sam zaista izabran u Sabor 2003. na četvrtu kao neovisni zastupnik na listi SDP-a i tad sam puno aktivnije krenuo. Tad sam zapravo postao profesionalni političar. Ali međutim i tada možda nisam bio tipičan jer sam nastavio i dalje svoju i glazbenu karijeru i profesorsku karijeru i paralelno sam se bavio muzikom i predavao i pisao stručne znanstvene radove, a i bio zastupnik u Saboru. Onda smo išli u druge izbore opet. Čak mi onda me Ivica nagovorio, to ne znam kako sam uopće pristao nakon dugo opiranja, da uđem i u gradsku skupštinu kao zastupnik SDP-a i tada je to gradonačelnik Bandić razumio kao da sam ja tamo da ga srušim, što naravno nije niti je Ivica od mene tražio, niti sam ja to radio na tome. I onda sam nakon, kad su došli idući izbori, opet je rekao ajde budi opet na listi, jer sam evo postigao neku prepoznatljivost u javnosti. Vrlo često sam nastupao na medijima, posebno temama koje su bile vezane za ratne zločine, za pravo, neka pravna pitanja i tu sam evo stekao neku prepoznatljivost u javnosti. I onda je došao taj žalosni dan kad je Ivica umro i ja sam dakle bio zastupnik u Saboru, SDP dobio novog predsjednika Milanovića, ja sam bio jedan od onih koji su ga jako podržavali. Danas bih možda bio kritičniji, puno kritičniji. I nastavio sam biti zastupnik u Saboru do kraja 2008. godine, kada mi je pristupio Ivan Račan, sin od premijera, bivšeg, već umrlog, i rekao, slušaj, neki od vas smo razmišljali u stranci, mi mislimo da bi ti bio dobar predsjednički kandidat. I kaže, to je bilo neposredno pred Novu godinu, razmisli, znaš to, uspio, ne uspio, to će ti promijeniti život i tako. I ja sam otišao kući, malo smo to kući vrtili, supruga i ja, i onda je pala odluka, ajmo proba da vidimo. Jer šta, tada je najprije trebalo se izboriti, ne samo za kandidaturu, nje još nije bilo, nego se trebalo izboriti i za određeni legitimitet te pozicije. Dakle, ja sam onda negdje iza Nove godine u jednoj TV emisiji rekao da ja želim biti predsjednik države. Na to su se novinari grohotom smijali. Gdje će profesor pobijediti na izborima za predsjednika? Tu treba baraba, hoće neke mačo tipove, ovakve, onakve. Dakle, nije baš bilo jako puno entuzijazma i povjerenja da bi ja mogao dobiti te izbore. Tad se je razmatralo i da bi mogao i tadašnji premijer Sanader biti kandidat. I ja sam, dakle, plasirao tu tezu, želim biti predsjednik. I to na jednoj najgledanijoj emisiji, ona, Nedjeljom u dva. I nakon tih prvih komentara, onda je počela, a cijelo vrijeme nije se Milanović ništa javljao da kaže šta on misli o tome, bi, ne bi. I onda nakon što, zapravo, tada je u tom trenutku, kad sam ja to rekao na ovim analizama javnog mijenja, negdje skoro 30% ljudi nije znalo tko sam. Dakle, je, ovi koji su pratili javnu scenu, jako ti su znali tko sam, međutim, skoro 30% ljudi je pitalo ko je taj, ne. Dakle, trebalo i to na neki način prevladati. I onda u jednom trenutku predsjednik stranke, Milanović, me pozvao i rekao, da, čujem da se ti zainteresiran, čitam i čujem, lijepo, dobro, ti bi mogao biti dobar kandidat, mogao bi ti te izbore dobiti, ali znaš, ima i drugih kandidata i drugih varijanti, vi ste svi još tu negdje nepoznati, tada mene nije ni bilo, tek u tragovima sam bio na ovim ispitivanjima javnog mijenja, ne znam, na par posto, Mesić je naravno vodio, bio je puno ispred mene i Bandić, i Jurčić, Ljubo Jurčić, i u jednom trenutku je rekao Milanović, po statutu predsjednik stranke predlaže kandidata, glavnom odboru kandidata za predsjednika Republike, kaže, ja ću predložiti onoga koji bude bolje stajao u ispitivanjima javnog mnijenja. I onda sam ja, naravno, učestao sa svojim javnim nastupima i zapravo dogodilo se to da sam u jednom trenutku preskočio Ljubu Jurčića i odmah iza Mesića bio tu drugi po popularnosti, ali ne sa velikom prednošću u odnosu na Ljubu Jurčića. Dakle, to je bilo 2-3% razlike, ja 15, on 13 ili ovakve su bile brojke. Ljubo Jurčić je ugledni profesor. I
to se sve dešava
2009. To je početak 2009. Tako je. Početak 2009. I kaže, meni to je recimo jedan trenutak kad sam ja malo bio i možda kasnije ljud. Dakle, onda sam ja vidio da Ljubo ide, koji je tad bio u stranci, ne znam što, ima i neku funkciju, da ima lijepo stranačko vozilo i obilazi stranku i agitira, jel? Ja sam onda rekao Zoranu, pa gle, Zorane, ja bi isto agitirao. On je rekao, ma nema potrebe. Nema potrebe jer i onako ću ja izabrat, gubiš vrijeme, izabrat ću ja i izabrat ću, rekao sam ti kako, ko bude imao širu podršku, a od nju ne sjećeš da hodaš po stranci, nego da se obraćaš javnost. I ja ti preporučam, kaže on meni, fokusiraj se ti na opće javno mnijenje. I zaista, ja sam sve više tu i ta moja prednost je tu nešto malo narasla, na jedno 3-4%, ali još to naravno nije odlučuće. Ljubo Jurčić, kažem, vrlo ugledni profesor, posebno tada bio, i bio je kandidat za premijera, vrlo ugledan u stranci i izvan stranke. I dolazi peti mjesec, ja stalno, ili šesti, već skoro šesti, ja stalno vodim u tim anketama i očekujem da će u jednom trenutku predsjednik Milanović reći da, evo, kao što sam i najavio, onoga ko najbolje od nas stoji, predlažem za premijera. Međutim, oni su mene pozvali na jedan sastanak na kom su uz Milanovića sjedili Dragovan, Račan, ne znam, još je neko bio. Evo, ovako smo sjedili ovdje oni, tu ja, da bi oni meni rekli, znaš, prijatelju, mi smo odlučili da naš kandidat bude izabran na unutarstranačkim izborima. Lijepo, ali meni ste rekli da ne idem po stranci, ja nisam išao po stranci, nego sam bio koncentriran na ovo. Ne, ne, mi smo odlučili na unutarstranačke izbore i oni će biti u 10. mjesecu. Pa ja kažem, kućete u 10. mjesecu, kogod da dobije, izgubit će te izbore jer je to prekratko vrijeme. I kažem za ja gospodinu Milanoviću i njima, evo, žao mi je, ja odustajem. Ja odustajem, dakle, ne mogu po tim uvjetima se natjecati za kandidata za predsjednika, ne mogu jer prvo sam u neravnopravnom položaju, a drugo, izbori u 10. mjesecu će dovesti do poraza i Ljube, ne samo mojih, bilo koga. I hvala vam lijepo, evo, ruka, doviđenja. I sad sam ja otišao i mislim si ja, evo kako je to završila ta moja predsjednička priča, i čak malo šećem da se ohladim od svega toga, i zvoni telefon, javlja se Milanović i kaže, slušaj, a je kompromis. Pa ja kažem, kakav kompromis? Moramo imati unutar stranačke izbore i radi stranke, a i zato što je ta tvoja prednost nije dovoljno izražena, pa mi ipak to moramo provjeriti i tako dalje. Idemo na unutar stranačke izbore, ali će biti početkom 7. mjeseca da imate dovoljno vremena. Ja bi tad isto rekao, ne, da nisam toliko okolo pričao da ću biti kandidat za više, nisam mogao nazad i kažem, aj dobro. I onda okrenem priču, formira se tim, Mirando Mrsić postane moj glavni zagovaratelj, ali budu i drugi. Dakle, jako dobro se ta moja kandidatura primila, čak iznenađujuće, jer, kažem, Ljubo je bio puno etabliraniji u stranci, i krenem u blitzkrieg obilaziti sve stranačke organizacije.
Samo nešto recite o Mirandu Mrsiću, pošto naši slušalci
ne znaju, tako je. Dakle, Mirando Mrsić je vrhunski profesor i liječnik, doktor koji se bavi najtežim bolestima, leukemijama i drugim bolestima koje ja ne znam ponoviti koje su. Vrlo jedan odličan organizator, čovjek koji je puno dobro napravio i koji je i bio zastupnik isto tako, je moj prijatelj, i on je kasnije postao, kako je bio šef unutar stranačke kampanje, tako je postao kasnije šef kampanje cijele, ove prave. Jel? Tu je malo možda, evo, nekako Ivan Račan, vidim da nije mu bilo drago, jer je on možda očekivao da će on, ali ja sam procijenio da Ivan Račan, da je i tu, kad je riječ o operativnim stvarima, da je tu Mirando jači od Ivana, koji ima neke druge vrline, koji ima jednu analitiku, koji je jedan vrlo pametan čovjek i tako. Ali, i onda sam ja vrlo intenzivno krenuo i obišao sam u tih 2-3 tjedna, 2 puta Hrvatsku, sve stranačke organizacije, i to se vidjelo da je polako stranka skrenula prema meni. I onda smo imali te opće, to je prvi put da takve su se stvari događale, ne samo u SDP-u, nego i inače. I ja sam tada sa 64% prema 36, ovako nekako pobjedio na tim unutarstranačkim izborima i postao kandidat za predsjednika. Očekivalo se uglavnom da će mi protukandidat biti Sanader. Pričalo se jako puno. I ja sam naravno nastavio raditi u smislu određene propagande. Nakon toga je bilo od nezadovoljstva jer su se počele javljati glasine ili glasovi da će, iako je član stranke suprotno volji birača, odnosno članova stranke, kandidat biti i gradonačelnik, vrlo tad vrlo popularni gradonačelnik Bandić. On je uvijek davao neodređene odgovore, pa vidit ću, pa danas hoću, sutra neću, jel? I time je dizao tenziju, a i skloni su mu bili mediji u smislu da je on svaki dan rekao danas hoću, sutra neću, onda bi mene zvali novinari, ajde sad komentiraj, danas je rekao da neće. Ok, prvi dan, drugi dan, danas je rekao da hoće, ajde to komentiraj. Pa treći dan opet, i tako bi ja stalno njega komentirao, a imali su jedan trik, hoćete, on dobro bio marketinški, kako bismo to rekli, pofutrano ovdje u Zagrebu, Tako da je svako pitanje meni novinarsko započinjalo, recimo pričalo se o cijeni salate na placu, izmišljam, malo banaliziram, pitanje uvijek bilo ovako. Gospodin Bandić je rekao da je salata preskupa, a šta vi mislite? Drugi dan. Gospodin Bandić je rekao da treba mir u svijetu, a šta vi mislite? Dakle, oni su mene stalno tjerali da ja budem promotor protukandidata. I to je trajalo sve do otvaranja službene kampanje, kad su mediji morali se ipak držati nekog pravila. Jel? Evo, u međuvremenu je gospodin Sanader se povukao bio iz politike, sa onim pokušajem povratka početkom 10. kada je on htio podržati Bandića. Tako da on je probao taj unutarstranački puč, tu su ga spriječili, a jedna od stvari je bila ta jer je HDZ na kraju rekao da ne podrži, kako je njihov kandidat otpao u prvom krugu, da ne podrži posebno nikoga, da glasaju po svojoj savjesti. Jeli? A on je želio da se podrži Bandić, bilo je tu neki dogovor. U međuvremenu je Bandić zbog toga se kandidirao, bio isključen iz stranke. I on je tu probao jedan vješti manevar da u međuvremenu napravi unutarstranačke izbore. Međutim, evo, nije to uspjelo i priča je završila kako je završila. To vam je kratko do izbora. Evo. Tako vam je evo završila ta epizoda. U tim izborima je bilo, to ste pratili, svega i svačega. I smiješnih i neugodnih stvari. Ali evo, završilo, ja sam dobio negdje 60 cijelih nešto, dakle nešto malo više od 60% glasova, prema 39 cijelih nešto.
Čime ste vi osvojili birače? Hoćete to malo opširinije?
Pa ja to ne mogu, ja to mogu samo nagađati. Motivi birača znaju biti...
Što ste govorili na mitinzima?
Pa ono što sam ja tada obećao i što je, ja mislim, bilo odlučno, to je ideja pravde. Dakle, govorio sam o pravdi, ja sam vam zagovarao sam da se raščiste ti odnosi u pretvorbi i privatizaciji. To je prvo i naravno govorio sam o socijalnoj pravdi. Ali najvažnija je bila ova pravda, borba protiv korupcije, jer je to povezano, pretvorba, privatizacija i tako dalje. I naravno govorio sam o tim nekim općim mjestima, važnim, nekim politikama obrazovanja, kulture i tako dalje. I u jednom trenutku je ono što mnogi nisu vjerovali, kažem, od prije smatrali su da ja kao nisam predsjednik za Hrvatsku jer ovdje treba jednog valjda barbara i balkanca, a ja to nisam, nego sam evo neki nježni profesor koji ali nije to za njega. Međutim se pokazalo, evo vidjeli ste da to nije baš tako. Nije baš tako. Ima jedna anegdota koju ću vam ispričati, koju je meni poslije pričao čovjek s kojim sam ja dobar, ali koji je bio šef kampanje od Bandića. To je gospodin Ljuština, direktor kazališta Jazavac, sad Kerempu. Kaže, kad je on shvatio da će izgubiti izbore? On je shvatio da će izgubiti izbore kada je došao na tržnicu, na plac kod nas, i otišao je kod jedne gospođe, kod koje oni zajedno i Bandić su dolazili, jer oni su silno bliski, da kupi sir i vrhnje. I ona pita, kaže, joj, gospod Duško, pa di je moj Milan, nema mog Milana, mog najdražeg gradonačelnika, moju sreću, jel? On kaže, ali baka, on vam je sad u kampanji, on bude sad predsjednik. U, moj dragi Milan, sjajno, Milan ovo, Milan ono. Pa kaže, baka, budete vi glasali za njega. Kaže, ona, ne budu. Pa kaže, kako nećete? Kaže, Milan je moj najdraži gradonačelnik, ali on je Josipović, on svira beli klavir, on bu nas dobro predstavljal, kako kaže ovdje u Zagori. I kaže, onda sam ja shvatio da ljudi imaju svakoga od nas negdje percepciju zašto je, zašto nije. I Bandić zaista, po mom mišljenju, je tada mogao dobiti sve, da smo se mi natjecali za gradonačelnika, on bi me bio pomeo, ali evo za predsjednika ga ljudi nisu vidjeli kao predsjednika tada i to se vidjelo. Jel? No dobro. I tada, evo, počinje ta jedna nova etapa u mom, i ne samo političkom, i obiteljskom, i privatnom, i stručnom životu, nisam napisao ni jednu notu, tako da nije bilo muzike od izbora do dana, od devete, da, od kad sam ušao u kampanju nije bilo više, ali evo, kad sam...
Nije muzike, ni prava.
Pa prava je nešto bilo, ja sam čak evo tu napisao jedan suautor jedne knjige o prekršajima tu. Dakle, to sam čak uspio napisati, dva teksta čini mi se, ali ovaj... To, evo, to je to.
Kako je tekao, postali ste predsjednik? Mm-hmm. Budite ljubazni, pa ispričajte sad vaš život predsjednika, kako je to funkcionisalo, šta se tu zanimljivo?
Kao prvo ovako, naslijedio sam jedan dobar dio ljudi od predsjednika Mesića, dakle, ja nisam nikoga potjerao, da tako kažem, osim što su neki savjetnici otišli naprosto s mandatom predsjednika, završava i njihov, ali neke sam i zadržao. Neke sam i zadržao. Dakle, organizirao se ured koji je nastavio slično funkcionirati, to je dobro. Moram reći da je ured tada, ja se nadam da, evo, da će i sada našli, na ovoj predsjednici funkcionirao izrazito dobro. Dakle, to je jedna uhodana mašina, posebno i taj protokol i te službe, savjeti, koji dobro pripremaju predsjednika i odlično organiziraju sve te razne stvari. Tada. Ja sam možda malo otišao u jednu krajnost, jer sam počinjao s poslom ujutro i završavao ujutro. I rijetko sam išao spavat prije 2-3 sata, 4 sata ujutro. Zašto? Jer bi imao jako zgustu raspored, ja sam inzistirao na tome da imam kontakte s ljudima, puno ljudi, imao sam i te kave, negdje oko 50.000 ljudi je prošlo kroz moj ured, dakle, mimo onih državnih delegacija, dakle, 50.
Običan svijet.
Običan svijet, gospod privrednici i tako, jel? I ono što sam inzistirao, sam sam sve mailove čitao, dnevno oko 300 mailova. Dan je bio takav da je su programi bili na pola sata. Dakle, svakih pola sata do navečer je neko dolazio, što je vrlo naporno za koncentrirati se, ili se negdje putovalo po Hrvatskoj ili u inozemstvo. Ono što mi je bilo, evo, posebno važno, ja sam to i u svom programu rekao, s jedne strane to je, sam se zalagao za pravdu i tu sam napravio ono što je predsjednik može, inicirao sam promjenu Ustava vezano upravo za, i to je nakon puno otpora prihvaćeno za nezastarijevanje tog kriminala u pretvorbi i privatizaciji, ali nažalost ove druge stvari, to se pokazalo i u mandatu s prvom i drugom vladom, sam malo toga uspijevao, ovo kad je riječ o općim politikama koje nisu obrana, nacionalna sigurnost ili vanjska politika, dakle malo toga predsjednik naprosto nema ovlasti. A kod nas se, nažalost, vlada vrlo često postavljali, uvijek se postavljala kao da je predsjednik protivnik. To se čak događalo evo i sa gospodinom Milanovićem, gdje smo mi iz istog jata, šta bismo rekli. Dakle, uvijek je neki otpor prema predsjedniku, šta on sad hoće, zašto se miješa, pa nije to njegov posao. A nažalost, evo, takva politika je dovela, ja mislim, sad ćemo vidjeti kako će ovi izbori završiti, mislim da neće dobro završiti za socijaldemokrat. No dobro. Tako da evo, taj dan je bio od jutra do sutra, ja bi obično 8-9 na večer završavao taj ritam i onda bi krenuo na pripreme za drugi dan, odgovaranje pošte i tako. Evo to bi da.
Pa skoro da niste ni imali privatan život.
Ne, skoro. Evo, sve ono malo što je ostalo sam naravno posvećivao obitelji, ja moram reći, oni su i supruga i čera, da ne govorim i roditelji, širi su veliki teret podnijeli. Veliki teret.
Govorio je nekadašnji predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. Ja se zovem Dragoslav Simić.